Empatija je tema današnjega svetovalnega servisa na prvem programu Radia Slovenija. Naš gost pa psiholog dr. Aleksander Zadel. Dobro jutro, gospod Zadel.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni.
Preden začneva, naj še poslušalke in poslušalce spomnim na naše kontakte, na katere lahko postavijo svoje vprašanje. Telefonska številka 01475222, elektronski naslov radio prvi afna rtvslo.si in pa spletna stran radio prvi, na kateri bodo poslušalci v okenčku svetovalni servis lahko zapisali svoje vprašanje. Doktor Zadel, začniva seveda z vprašanjem in pa odgovorom, kaj je empatija?
Empatija je posameznikova sposobnost, da se lahko vživi v čustvovanje drugih ljudi. To pomeni, da razume kontekst, torej situacijo, v kateri se drugi posameznik nahaja, da je sposoben podoživeti, ne sočustvovati, zgolj podoživeti, seveda globino, širino, tudi intenziteto čustvovanja posameznika in, kar je seveda nujno pri empatiji, se na to tudi na pravilen način odzvati, izbrati primerno vedenje pri človeku, ki čustvuje na določen način.
Kaj pa morda včasih mislimo, da je empatija, pa ni?
Najpogosteje mislimo, da je empatija sočustvovanje. Sočustvovanje pomeni, da tudi ti čutiš enaka čustva, ne da se zavedaš teh čustev drugih ljudi. Recimo, ko si naš otrok udari v koleno, recimo, ne, takrat sočustujemo, takrat v bistvu tudi mi znotraj globoko v sebi čutimo podobno čustvo, kot da bi se tudi sami udarili. Zelo po domače rečeno, tudi nas boli, ko si nekdo od naših bližnjih poškoduje. Pri empatiji seveda posameznik, ki ima empatijo, ohrani popolno funkcionalnost delovanja. Ne? Ker recimo, ko se otrok mogoče težje poškoduje, zaradi sočustvovanja včasih odrasel ob njem izgubi tisto razsodnost in zaradi sočustvovanja ne more sprejeti dobrih, hitrih, učinkovitih odločitev, da bi lahko pomagal.
No, en primer ste pravzaprav že povedali v odnosu do recimo svojega otroka. Lahko še kakšen primer človeka, ki je empatičen, pa potem morda še kakšen primer nekoga, ki pa nima te empatije v sebi?
Poglejte, ker govorimo o teh zahtevnih časih, ki jih živimo, recimo ljudje, ki slišijo za nesrečo drugega človeka, ali gre za to za recimo primer množičnih nesreč, kjer se ljudje zelo, zelo pozitivno odzovejo z recimo denarno pomoči v primeru poplave, potresa, zdaj, ko smo videli na Hrvaškem in podobno, ne? Ljudje ohranijo svojo funkcionalnost, jaz rečem, normalno živijo naprej, ampak vendarle začutijo potrebo v sebi, da bi pomagali ljudem v drugi stiski in se seveda primerno odzovejo. Ko pa seveda zaznamo kakšno hudo nesrečo pri naših bližnjih, nas to lahko za nekaj časa tako vrže iz tira, da seveda, ne vem, mogoče tisti dan popolnoma izgubimo, ne moramo biti funkcionalni, pozabimo na svoje obveznosti in podobno.
Zdaj smo bili pravzaprav v enem posebnem obdobju, pa me zanima, ali je manj socialnih stikov pomenilo tudi pravzaprav slabšo empatijo oziroma empatičnost. Kako je to, je na kakršen koli način povezano?
To je izjemno zanimivo vprašanje in kompleksno vprašanje. Seveda socialna izkušnja, ki nastane iz druženja, omogoča, da mi empatijo vadimo. Ne, torej več kot imamo socialnih izkušenj, bolj je prisotno zavedanje tako o pomenu empatije kot o empatičnem obnašanju posameznikov. Seveda, ko tega socialnega, družbenega stika ni oziroma ga je veliko manj, kot smo bili navajeni v zadnjih nekaj mesecih, seveda lahko pride do tega, da se človek izrazito ponotrani, začenja doživljati seveda svoje izzive ali težave, ki jih ima, kot bistveno bolj pomembne, kot so težave, ki jih imajo drugi in seveda na ta način mogoče delno tudi, če si lahko to dovolim, izklopimo svojo empatijo do težav, ki jih imajo v teh časih drugi ljudje.
Ali to pomeni tudi za otroke, ki so imeli, naprimer, manj stikov s svojimi vrstniki, sošolci, sošolkami, z vzgojitelji, z učitelji?
Poglejte, mi se vsi rodimo kot empatična bitja. Razen v primeru osebnostnih motenj, duševnih težav in podobno, seveda imamo ljudje v sebi, jaz rečem, zaradi razlogov evolucije, nastavek za empatično doživljanje. Torej, empatija ne potrebuje naučiti se. Torej, empatija ni kot naučiti se voziti kolo. Ne? Brez te spretnosti se mi rodimo. Ne? Ampak empatijo imamo v sebi. Je pa res, da se pa seveda učimo družbenega konteksta, v katerem nekdo lahko trpi, ga boli in tako naprej. Če dam primer. Prirojena je človekova empatija do tega, ko vidimo ranjenega, poškodovanega drugega človeka. V vseh kontekstih, v vseh situacijah mi vemo, da ta človek trpi, da ga boli, skeli rana in podobno. Potem pa so še določeni družbeni konteksti, ki pa niso prirojeni. Recimo nekdo, ki živi recimo na en določen način, recimo da je evo danes moderna oblika prekarnega dela, ne? Nekdo, ki ne razume, ne pozna, kaj je to prekarno delo, si mogoče misli, da drugi človek seveda je gospodar svojega časa, gre delat, komu paše, komu ne paše, ne gre delat in živi kot nekako tako svoboden kot ptiček na veji. Ne? In ker ne pozna socialnega konteksta prekarnega dela, ki je dosti krat življenje od danes do jutri, brez dolgotrajne socialne varnosti, seveda ne čuti empatije do človeka, ki je mogoče kot prekarec danes v stiski.
8 in 12 minut je ura, prvi telefonski klic, poslušalec Dušan iz Pesnice, lepo pozdravljeni.
Ja, dobro dan vam, gospodu doktorju. Jaz bi rekel takole. Interdisciplinarni pogled na neko zadevo, rešitev problema in pa vzročna analiza sta prav gotovo povezana tudi z empatijo. Ampak, naprimer, naši pravniki, sodniki, predvsem sodniki, obravnavajo vse probleme samo čez prizmo členov, zakonov in jih sploh ne zanima v presoji človeška plat, kaj še interdisciplinarni pogled. Vprašujem gospoda doktorja, kako in kdo, katera univerza bi morala to interdisciplinarnost v večji meri privzgojiti, šolati naše pravnike in obenem, katera univerza bi morala povedati, kaj je to sploh empatija. Tega oni sploh ne poznajo. Hvala lepa, odgovor poslušal po radio.
Hvala, Dušan, da ste se oglasili. Doktor Zadel, kaj pravite?
Gremo po vrsti, ne? Moja osebna izkušnja, mogoče ne ravno v sodnih postopkih, ampak pri mojem delu z ljudmi, ki delajo v sodstvu, je drugačna. Ne? Na svojih predavanjih, delavnicah, seminarjih ogromno krat dobivam vprašanja in o človeških stiskah ljudi, ki delajo v sodstvu, ko sprejemajo izjemno zahtevne salomonske odločitve, kjer še paragrafi ne povejo natančno, kako se je prav in potrebno odločiti. Tako da jaz imam drugačno izkušnjo. To pomeni, da sodniki, pravniki, odvetniki, tožilci posedujejo ogromne količine empatije. Je pa žal seveda pri, bom rekel, ko nekdo prebere eno sodbo, eno odločitev in tako naprej, je seveda na drugi strani oseba, ki se jo ta odločitev dotakne, mogoče na izjemno čusten način in seveda lahko mirno presodi, da je oseba na drugi strani seveda sprejela odločitev popolnoma brez empatije. To je samo en pogled, nisem odvetnik v tem primeru seveda sodstva. Samo moja izkušnja je drugačna. Po drugi strani seveda se empatija razporedi v populaciji v skladu z Gaussovo krivuljo in imate ljudi, ki so izjemno empatični, seveda ljudje, ki so še vedno popolnoma normalna bitja, ne, ampak imajo zelo nizko empatijo. In seveda taki lahko delajo v sodstvu, v zdravstvu, so lahko učitelji, ljubimci ali pa karkoli že. To je ena stvar. Druga stvar pa je seveda poučevanje empatije v našem šolskem sistemu. Ja, seveda na študijih psihologije, verjetno socialne pedagogike oziroma specialne pedagogike, socialnega dela in tako naprej, tudi v zdravstvu, seveda pri poglavjih psihologije se obravnava empatija. To pomeni, kaj je empatija, je v naši družbi precej splošno znano in je del enega takega splošne razgledanosti modernega človeka. Kako pa seveda ljudje živimo empatijo, je pa pravim, da ni nikdar dovolj izkušen. Jaz sem prepričan, da po svojih, ne vem, več kot 30 letih že praktičnega dela psihologa in še prej toliko let študija, še vedno lahko kdo presodi, da v določenih situacijah ne znam pokazati dovolj empatije. To so pač osebne izkušnje, ki jih imamo ljudje drug z drugim in vadimo in treniramo. Jaz se prepričam, da dokler bom živel, bom lahko razvijal svojo zmožnost empatije do drugih ljudi, predvsem tisti del, ki sem ga povedal, ne, da bom razumel socialni kontekst svojih sogovornikov, drugih ljudi, ker si seveda ne morem predstavljati vseh situacij, ki jih jaz nisem izkusil, ne, v vsej širini, v vsej globini, ki jo lahko doživlja moj sogovornik. Tako da to je nikoli dokončana zgodba.
Zdaj imava spet telefonski klic. Poslušalec Marjan iz Ajdovščine je z nami. Lepo pozdravljeni, gospod Marjan.
Dobro jutro. Ja, mene zanima, ker imam nečaka z Downovim sindromom in če je kakšna razlika med empatijo in čustveno inteligenco, ker tebi otroci z Downovim sindromom, bi rekel, imajo 100-krat večjo tu čustveno inteligenco, ko imamo mi zdravi ljudje, ne, mislim, tako, ne. In še eno vprašanje imam, ne vem, večkrat oddaje v živo na prvi program Radio Slovenija.
Tako je, vsak delovni dan med 8:30 in 8:30 je svetovalni servis, gospod Marjan. Na različne teme seveda. Hvala, ker ste poklicali, doktor Zadel, kaj bi odgovorili gospodu Marjanu?
Bom poskušal čim bolj natančno predeliti. Na nek določen način imam empatijo do stališča, ki ga je izrazil naš poslušalec. Ne? Po drugi strani pa osko strokovno rečem, da ljudje z Downovim sindromom imajo specifično empatijo do drugih ljudi in seveda jo izražajo tudi na zelo, zelo specifičen način. Lahko bi rekel, da imajo ožjo empatijo. Zagotovo tista osnovna empatija, o kateri sem danes govoril, s katero se rodijo, da začutijo stisko človeka na drugi strani, ta je večinoma neokrnjena, intaktna in seveda oseba z Downovim sindromom, ki vidi na drugi strani osebo, ki joče in tako naprej, seveda lahko zelo, zelo poglobljeno doživlja občutke druge osebe. Seveda pa po drugi strani določenih kompleksnih družbenih pojavov oseba z Downovim sindromom ne more intelektualno tako dojeti, da bi lahko to sprožilo pri njem primirno ali pravilno empatijo. Veste, oseba z Downovim sindromom ne bo natančno razumela celotne kompleksnosti te epidemije, ki jo danes živimo, zahtevanih potreb po drugačnem vedenju od tistega, ki ga je ta oseba navajena in ravno zato, ker nimajo take empatije, seveda lahko doživljajo dosti večje stiske kot ljudje brez te motnje, ne zaradi tega, ker imajo večjo empatijo, ampak ravno zaradi tega, ker empatije ne zmorejo razviti do teh kompleksnih družbenih situacij.
8:19 je ura, poslušate svetovalni servis na prvem programu Radia Slovenija. Vprašanje, ki smo ga dobili na spletno stran, pa se glasi takole: ali sploh obstaja interes, da bi se empatijo začelo razumevati kot vrednoto in jo spodbujati? Verjetno to ni v interesu industrije in politike, saj so čustveno inteligentni ljudje precej težje vodljivi.
Ja, to je čudovito vprašanje z seveda delnim odgovorom ali pa že kar kompleksnim odgovorom. Ne? Tako da, čustveno inteligenten posameznik je sposoben seveda, kot sem danes že parkrat povedal, razumeti najrazličnejše kontekste, v katerih se nahaja sam in v katerih se nahajajo drugi ljudje. Torej, seveda, mi ne moremo reči, da obstaja interes družbe. Mi lahko rečemo, da obstajajo partikularni interesi posameznih delov družbe. In ja, to, jaz bom zdaj uporabil eno tako mojo besedno zvezdo, no, to turbokapitalistično gospodarstvo, ne, ki bazira zgolj na vse več, vse hitreje, vse dražje prodat, seveda ni zainteresirano, da bi imela zelo, zelo čustveno inteligentne kupce. Ne. Kupec, ki je labilen, kupec, ki se hipno odloča, kupec, ki je zmirno prestrašen, negotov, predvsem vase, je seveda veliko, veliko boljši potrošnik. Tako da boljše bi bilo, če bi vse čas govoril o potrošniki, ne o kupcu, pač rabimo kruh, rabimo stvari za vsakdanje življenje, ampak potrošnik v tem slabšem pomenu te besede je seveda, kot je pravilno poslušalec ugotovil, veliko, veliko bolj vodljiv in seveda določen del gospodarstva si, seveda mu je kar prav, da te teme čustvene inteligence, empatije in še marsikatere druge niso na dnevnem redu naše pozornosti v tolikšni miri, kot bi bilo verjetno veliko, veliko bolj prav in zaželjeno.
Kaj pa pri poklicih, pri katerih poklicih je empatija pomembna, zaželena, vodi do, se pravi, uspešnega izpolnjevanja vseh nalog, kompetenc, obveznosti?
Ma poglejte, bom sicer ločil dve vrsti gospodarstva, torej storitvena dejavnost, tam je že skoraj nuja. Ne? V storitveni dejavnosti prihajajo nasproti ljudje in to je seveda lahko v običajni kavarni, kjer se srečamo za nekaj minut in naročimo in dobimo kavo. Ne? Je zelo lepo, če sogovornik oziroma kupec in prodajalec začutita v tistem trenutku eno razumevanje, eno povezanost, da je gesta, drža posameznika skladna z začustovanjem seveda gosta, to je zelo zelo lepo, do seveda tistih storitvenih dejavnosti, ki smo danes en od njih že omenili, ne? Reko pravnega sveta, sodišč, da ne govorimo o zdravstvu, psihologiji, socialnem delu in tako naprej. Tam seveda je empatija, če mi dovolite uporabiti to zvezo, ker osnovno orodje, s katerim učinkovito upravljamo medosebne odnose in seveda potem lahko tudi učinkovito delamo in pridemo do enega cilja in rezultata. Ampak če zdaj kdo misli, da sem zanemaril ostalo gospodarstvo, recimo proizvodno gospodarstvo, tudi tam ljudje sodelujejo, tudi tam prihajajo delovni procesi, sodelavci, vodje, lastniki, drug z drugim v stik in seveda je empatija ključna za to, da je to sodelovanje ne samo učinkovito, ampak tudi v veselje drug drugemu.
Rok iz Ljubljane sprašuje, ali je človek, ki je sočuten do živali, tudi sicer dober človek?
Ni nujno. Spet bi rekel, ne, empatičen do živali, ne, tudi žival lahko trpi. Ne. Včasih zaznavam, jaz rečem včasih kot ene vrste selektivno zaslepljenost. To pomeni, da določeni ljudje razvijajo izjemno empatijo, lahko tudi seveda sočustovanje do določene skupine ljudi ali pa določene skupine živali in seveda mu druge skupine živih biti, če zdaj lahko zelo na široko rečem, niti približno ne pomenijo toliko kot njegova izbrana skupina in seveda za to selektivnostjo je seveda pristransko empatičen, kar seveda ne pomeni, da bo enake empatije deležna tudi kakšna druga skupina ljudi. Lahko pa ja, ne? Tu ni pravil.
Še enega poslušanja. Šavca imamo na telefonski zvezi Drago iz Ruše z nami. Dobro jutro, gospod Drago.
Ja, dobro jutro vam in vašemu gostu ter vsem poslušalcem Radija Prvega. Jaz bi gospoda vprašal sledeče. V svetu obstajajo že neki strokovni prijemi, s katerimi se lahko ugotovi empatičnost posameznika. To obstajajo neke testi, v katerih dejansko se potem vidi, ali je oseba, bi rekel, empatična ali te lastnosti primankuje. In glede na to, da je prej gospod omenil poklice, bi jaz želel samo povedati, da je eden izmed teh poklicev, kjer bi bilo nujno potrebno preveriti, ali so študentke in študenti empatični, je ta pedagoški poklic. Ker jaz mislim, da lahko učitelji delajo nepopravljivo škodo v naši družbi in v svojem 59-letnem, bi rekel, starosti sem zasledil že marsikaterega učitelja, njih veliko, ampak nekaj je bilo takšnih, ki enostavno ne morem razumeti, da lahko upravljajo pedagoški poklic. In s tem bom zaključil, kar se tiče tega gospoda, bi pa še vprašal, zakaj se v slovenski družbi in ne samo v slovenski pojavlja toliko sociopatov. Hvala lepa.
Hvala za vprašanje, gospod Drago, lep pozdrav. Gospod Zadel, izvolite.
Hvala lepa za vprašanje. Tudi v Sloveniji imamo inštrumente, vprašalnike, teste, s katerimi merimo prisotnost oziroma odsotnost čustvene inteligence na splošno in pa seveda empatija kot njenega sestavnega dela. Zelo, zelo pogosto jih uporabljamo v selekcijskih postopkih, za kadre in tako naprej. Se pa ti inštrumenti ne uporabljajo, kot orodja v postopkih sprejema študentov na posamezne študije. Jaz se spomnim tega vprašanja, to vprašanje smo imeli študentje psihologije že dolgo las in časa in vode nazaj na naših predavanjih, pa so nam učitelji psihometrije, psihodiagnostike vedno pripovedovali, da seveda pri tem mirenju lahko obstajajo napake in škoda, ki bi jo lahko naredili v primerih, ko bi napačno uporabljali ta test in odločitve, ki bi jih v zvezi s tem sprejeli, bi lahko preveč pomembno zaznamovali seveda usodo ljudi, ki se odločajo za tal pa drugačen študij, to je bila pač njihova razlaga takrat. Danes so ti inštrumenti seveda veliko bolj občutljivi, kot so bili takrat, tudi razvoj v tej smeri gre naprej, ampak vendarle nimamo še družbenega konsenza, da bi te vprašalnike uporabljali seveda pri selekciji, bom rekel, študentov pri odločitvah za določene poklice. Tako je zelo, zelo široka tema.
Še zadnji telefonski klic bomo sprejeli v današnji oddaji. Gospa Bojana iz Domžal je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro, Bojana, tukaj lepo pozdravljeni. Jaz bi se pa na vaše vprašanje oziroma odgovor, ki ste rekel, da se ne strinjate ravno najbolj glede pravnikov, pa socialnih delavcev, pa tožilcev. Ne vem, jaz sem pa zelo razočarana, kar se tiče empatije nad njimi, sploh nad socialni delavci. Oni se mi zdi, da bi mogli imeti tega največ, se mi pa zdi, da imajo najmanj. Če gledam razne te primere, kar se tiče otrok, jaz se ne strinjam, da oni vajo, kaj delajo, no? Lahko se pa tudi motam.
To je, ja, hvala lepa, gospa Bojana. Nasvidenje. Samo še prebrala bi rada odziv Mateja, ki pravi, da na podlagi osebne izkušnje se pridružuje, gospod Zadel, vašemu mnenju, da so sodniki zelo empatični in sicer dosti bolj, kot bi pričakoval od osebja v centrih za socialno delo in šolstvo. Šlo je za neko zadevo glede otrok, a je sodnik od vseh omenjenih najbolj empatično odreagiral. No, to je odziv poslušalca Mateja.
Super, me veseli, da so različni odzivi, ki govorijo samo o tem, da imamo pač ljudje različne izkušnje. In to drži. Ne drži pa to, da lahko iz enega primera posplošujemo. V smeri, da so pač vsi sodniki maksimalno empatični ali pa boh ne daj, da nihče ni empatičen. Tisto, kar kaže na določeno seveda zmožnost empatije v družbi je seveda tudi posploševanje. O tem smo danes tudi že nekaj govorili. Reči na splošno, da socialni delavci nimajo empatije in da je to družbena skupina, če lahko samo povzamem, ne morem točnih besed, kot jih je gospa prej povedala, ne poseduje nobene empatije, seveda se s tem žal ne morem strinjati in taka razmišljanja žal tudi ne prispevajo k temu, da bi seveda bili dovolj senzibilni potem in pozorni in vendarle opazili empatijo pri drugih ljudeh. Žal nekateri ljudje seveda empatijo povezujejo s tem, aha, imam prav, je po moje, to pomeni, vi ste empatični, če date meni prav. In to žal empatija ni. Empatija ni intelektualno mirjenje moči, kdo ima v določenem trenutku prav. Veste, jaz ne vem, na katere primere je gospa pomislila, pa rekla ti znani primeri, ki se v javnosti vlečejo na krog. Veste, poleg teh znanih primerov je še milijone drugih primerov, ki vsak dan potekajo, ki potekajo dobro, ki potekajo v korist vseh vključenih. Ne? Družba v Sloveniji, pa naj si mislijo in poslušalci, ne vem, karkoli, lepo teče. Ne? Živimo v varnem okolju, meni je kruto, seveda vsaka negativna, slaba izkušnja vsakega človeka in me stisne pri srcu, kar pomeni, da imam empatijo do težav, ki se dogajajo. Po drugi strani pa vidim, koliko dobrega v bistvu tudi ta družba počne za prebivalce dežele, v kateri živimo.
Andreja sprašuje, kako je s čustveno inteligenco ljudi z Aspergerjevim sindromom, ljudi z disleksijo in genijo.
Ojoj, v bistvu, lejte, čustvena inteligenca, se upravičujem, bom izuzel tukaj mogoče samo ljudi z Aspergerjevim sindromom v prvi vrsti, je lahko drugačna, lahko je celo izrazito drugačna, določene osebnostne motnje ali pa osebnostne strukture, seveda so veliko bolj obrnjene k sebi, k ukvarjanju s sabo. In čisto preprosto, če mu zelo zdaj na hitro pa laično rekel, ne, določeni ljudje z določenimi osebnostnimi motnjami nimajo časa, da bi se ukvarjali z zunanjim svetom v tolikšni meri, ki bi lahko omogočil razvoj empatije. Mislim, da druga skupina so bili tudi geniji. Ne? Odvisno. Ne? Te, mi želimo hitre, posplošene, enoznačne odgovore, ki bi pojasnili zelo, zelo veliko stvari v enem stavku, pa jih žal ni. Mi imamo genije z izjemno, izjemno empatijo in seveda, ker je njihova genialnost morda povnanjena, obrnjena na vzven k svetu, ne? In seveda genije, ki v bistvu pozabijo, seveda, da imajo otroka in grejo iz parka in pustijo voziček v parku in z idejo o tem, kako bojo rešili svet, odidejo domov in se šele doma spomnijo, da so otroka pozabili v parku. Tako da ni tu splošnega pravila.
Tako, na koncu smo, hvala lepa za vse odgovore. Psiholog dr. Aleksander Zadel je bil naš gost in pa uspešen dan vam želim.
Hvala vam za vprašanje, nasvidenje.
Lep pozdrav, hvala tudi vam za pozornost, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Jutri bomo v svetovalnem servisu govorili o postopku sprejema v dom za starejše.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radio1.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.